jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Brammertz danas pred Savetom bezbednosti o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom. Tadić u Briselu. VMRO DPMN proglasila pobedu na parlamentarnim izborima u Makedoniji. File u Bosni i Hercegovini počinje dijalog o pravosuđu. Klice pasulja, najvjerovatniji uzrok zaraze bakterijom Escherichia coli, saopštile nemačke vlasti. Vreme toplo i sparno, do 30 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete o tome šta su glavne prepreke Srbije na putu ka Evropskoj uniji nakon hapšenja Mladića, razgovaramo sa Aleksandrom Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose.
Bojim se da je zadatak veoma obuhvatan i veoma zahtevan i u tom kontekstu bi bilo od izuzetnog značaja da se institucije u Srbiji ne uljuljkaju pozitivnim pomacima vezanim za hapšenje Mladića. Vladu Srbije, parlament i sve ostale institucije trebalo da čak jedno zaista vruće leto u kojem bi trebalo da se mnogi započeti, a neki čak ne ni započeti poslovi, dovrše.
Na pitanje da li bi i pored svih zaklinjanja da nikada to neće učiniti, Srbija ipak jednog dana mogla priznati kosovsku državu, Vuk Drašković i Azem Vlasi u Mostu Radija Slobodna Evropa kažu.
Kako sada izgleda, to se neće desiti nikada. Međutim, nikada ne možete reći da nešto neće biti nikada. Naprosto, takav je život.
Ovo što kaže gospodin Drašković, možda nikad neće priznat Kosovo. Pa mi nećemo bolovati zbog toga mnogo. Živećemo mi i to, preživeli smo srpsku vlast, a kamoli činjenicu da nas Srbija ne priznaje. Nema problema.
Saznaćete i zašto se u Valjevskom kraju sve više kupuju seoska domaćinstva. Miroslav Plavšić, agent za promet nekretnina.
Najveći broj kupaca je Jakovina Beograda, država daje kredit za preradu voća i to ih postiče, taj neki iznos subvencije države ih postiče da kupuju, mada ima, znači, tih socijalnih slučajeva da ljudi prodaju, ne znam, stan, mali stan ili kućicu u Beogradu, gde kupuju jeftino seosko domaćinstvo i ostaje im razlika par.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju slede najpre najvažnije vesti. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Brammertz ocenit će saradnju Srbije u govoru pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku. Brammertz je prošle nedelje najavio da će pred Savetom bezbednosti naglasiti da je Srbija hapšenjem Ratka Mladića ispunila jednu od svojih najvažnijih međunarodnih obaveza. Na pitanje da li će Brammertz potvrditi da Srbija u potpunosti sarađuje sa tribunalom, njegov specijalni savjetnik Frederik Svinen rekao je da treba sačekati usmeno obraćanje. Predsjednik Srbije Boris Tadić počinje danas dvodnevnu posetu Briselu gde će se sastati sa predsjednikom Evropskog saveta Hermanom Van Rompeom. Skupština Srbije počeće sutra vanrednu sednicu raspravom o predlogu zakona o finansiranju političkih aktivnosti, čije je usvajanje jedan od uslova za sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Parlament će razmatrati izmene zakona o akcizama koje predviđaju da se izjednače akcize na domaća i uvozna goriva. Radnici kragujevačke fabrike Zastave oružje koji dve sedmice štrajkuju zbog neisplaćenih zarada i lošeg stanja u fabrici, danas će održati protest na centralnom trgu u Kragujevcu. Prelazimo na regionalna dešavanja. Dosadašnja vladajuća makedonska partija VMRO DPMN proglasila je sinoć pobedu na parlamentarnim izborima. Pobedu je proglasila i Demokratska unija za integraciju Ali Ahmetija, koja je bila deo dosadašnje vlade. Komesar za proširenje Evropske unije Štefan File danas dolazi u Bosnu i Hercegovinu, gde će u Banja Luci započeti dijalog o pravosuđu BiH. Ovaj dijalog je usledio pošto je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik postigao dogovor sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. Papa Benedikt XVI. Služio je večernju misu u katedrali Svetog Stjepana pre odlaska iz Zagreba. Papa se pomolio na grobu nekadašnjeg zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca, koga je katolička crkva proglasila blaženim, a sada u Hrvatskoj traže da bude proglašen za sveca.
Proprije gracija da su salda košćinca kristijana Upravo zahvaljujući njegovoj čvrstoj hrišćanskoj savesti znao se odupreti svakom totalitarizmu i u vreme nacističke i fašističke diktature postao je branilac Jevreja, pravoslavnih i svih progonjenih, a potom u doba komunizma branilac svojih vernika kao i mnogih progonjenih i ubijenih sveštenika.
Alojza Stepinca su, podsjetimo, jugoslovenske vlasti osudile zbog saradnje sa vlastima NDH i okupatorom tokom Drugog svjetskog rata. Vesti iz sveta, nemačke zdravstvene vlasti saopštile su da su klice pasulja uzgajene na severu Nemačke identifikovane kao najverovatniji uzrok zaraze bakterijom Escherichiom coli, od koje su u Evropi umrle najmanje 22 osobe. Desetine hiljada demonstranata protestovalo je u centru Atine ispred zgrade parlamenta zbog vladinih mera štednje. Lider socijalističke partije i bivši premijer Portugala José Sócrates priznao je sinoć poraz svoje partije i pobedu opozicione socijaldemokratske partije desnog centra na vanrednim parlamentarnim izborima. Socijalistička partija izgubila ove izbore, rekao je Sócrates i dodao da će podneti ostavku na mesto predsjednika svoje stranke. Izraelske snage ubile su 6, a ranile 125 palestinskih demonstranata na Golanskoj visoravni na protestu povodom godišnjice okupacije te oblasti. Portparol izraelske armije Avital Leibovic nije potvrdio izveštaj o broju žrtava, već je samo rekao da je desetina Palestinaca ranjena kontrolisanom vatrom.
Despite several verbal warnings to the Syrians on the other side of the border.
Vojnici su upozorili demonstrante preko megafona i pucali najpre u vazduh i na kraju u njihove noge. Morali smo da koristimo legitimne opcije otvaranja vatre pucanjem u noge kako bismo sprečili njihov ulazak na izraelsku teritoriju.
In order to try and prevent any infiltrations.
Najmanje 14 ljudi je poginulo, a više od 20 je ranjeno kada je bomba eksplodirala u pekari u jednom garnizonskom gradu na severozapadu Pakistana, a odgovornost za taj napad su preuzeli talibani, javile su agencije. I na kraju vesti sporta, španski teniser Rafael Nadal osvojio je titulu na Roland Garrosu pošto je savladao švajcarca Rogera Federa sa 3-1. Španac je odbranio titulu u Parizu i zadržao prvo mesto na ATP listi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Da su važna danas događaja koja se tiču Srbije. U Njujorku glavni haški tužilac Serž Bramerc ocenjuje saradnju Srbije sa haškim tribunalom, a srpski predsjednik Boris Tadić stiže u Brisel gde će razgovarati sa zvaničnicima o daljem putu Srbije ka Evropskoj uniji. Od ocene saradnje vlasti u Beogradu koju će Bramerc izložiti zavise dalji koraci u približavanju Srbije Evropskoj uniji. No hapšenjem Ratka Mladića Srbija jeste ispunila najvažniju međunarodnu obavezu, ali ne i sve obaveze da bi dobila status kandidata i datum za početak pregovora, podsjeća Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose. Sada predstoji dugotrajan proces usaglašavanja zakonodavstva Srbije sa zakonodavstvom Evropske unije, kaže ona.
Ono što je najvažnije u periodu koji sledi do izveštaja Evropske komisije kojim će predložiti ili ne Evropskom savetu da prihvati kandidaturu Srbije je dovršetak procesa reformi u oblasti pravosuđa, zatim donošenje zakona o restituciji. Naravno, uvek je ekonomija ta koja igra bitnu ulogu, zatim borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Znači, to su neke ključne tačke koje nas u predstojećem periodu očekuju kako bismo mirno dočekali ovo izveštaj, odnosno kako bismo mogli očekivati da će preporuka Evropske komisije biti pozitivna.
A kakve su šanse da Srbija dovrši sav taj posao u svim tim oblastima koje ste pomenuli do tog zadatog roka?
Bojim se da je zadatak veoma obuhvatan i veoma zahtevan i u tom kontekstu bi bilo od izuzetnog značaja da se institucije u Srbiji ne uljuljkaju pozitivnim pomacima vezanim za hapšenje Mladića, obzirom da je to bio neophodan, ali ne i dovoljno dovoljen uslov kako bismo dobili zeleno svetlo za kandidaturu. U tom smislu ja mislim da bi vladu Srbije, parlament i sve ostale institucije trebalo da očekuje jedno zaista vruće leto u kojem bi trebalo da se mnogi započeti, a neki čak ne ni započeti poslovi dovrše ukoliko realno želimo da vidimo pozitivne pomake u napredu u smislu dalje integracije Srbije u Evropsku uniju.
To znači da mislite da današnji Bramercov izveštaj, s obzirom da znamo po najavama da će on pohvaliti Srbiju da je ispunila hapšenje Mladića, jednu od najvažnijih međunarodnih obaveza, da to ne bi moralo da bude dovoljno za Brisel?
Stvorena je izuzetno pozitivna klima u vezi sa hapšenjem Ratka Mladića. Doduše, ono što moramo imati u vidu je da je to već više od gotovo 10 godina taksativni uslov, znači hapšenje Mladića za dalju reintegraciju Srbije u međunarodne institucije, a naravno i za integraciju u Evropsku uniju. Prema tome, ja se iskreno nadam da će Srbija umeti da prepozna taj jedan pozitivan trenutak i da ga iskoristi, da kapitalizuje takvu vrstu pozitivnog pomaka, ali sa druge strane, ne sme se osloniti na to da je ovo bio jedini potreban i dovoljni uslov za dalje napredovanje, obzirom da to naprosto nije tačno. Znači, ovo je bila jedna od ozbiljno otežavajućih okolnosti, ali normalan proces harmonizacije i približavanja mora teći dalje.
Kaže Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose. Opširnije o ovoj temi slušajte u našoj emisiji u 14 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na regionalne aktuelnosti. Koalicija na čelu sa VMRO-DPMN pobedila je na vanrednim parlamentarnim izborima u Makedoniji, izveštava Blagoja Kuzmanovski.
Prema necelosnim informacijama Državne izborne komisije, posle prebrojanih oko 98% glasova, oni su osvojili 39% ili oko 426.000 glasova, dok je koalicija Socijaldemokratskog saveza osvojila 33% ili 358.000. Lider VMRO-DPMN i dosadašnji premijer Nikola Grujevski oko ponoći je objavio pobedu i rekao da ona ima posebnu težinu jer je osvojena u uslovima svetske ekonomske krize. On je ocenio da su izbori prošli u fer i demokratskoj atmosferi, što je zasluga svih građana Makedonije.
Ние ќе дадеме максимум од себе да ги исполниме ветувањата дадени во програмата.
Ми ќе му дати максимум да исполниме обечања дата у програму, али наравно и ако можемо нешто више од тога. Наставља се обавеза да дамо све од себе да помажемо свим граѓанима Република Македонија, независно од тога кој е коме дао свој глас. Досадашња опозиција на челу со Социјалдемократским савезом ипак е задоволна постигнутим резултатом. Нихов лидер Бранко Црвенковски честитао е Груевском постигнути изборни резултат.
Ако не видовте што можеме да направиме со 18 пратеници во собранието, можете да замислите што ќе направиме со 43 пратеници.
Ако сте видели шта можемо урадити со 18 посланика, можете замислити шта ќемо учинити со 43. Ми не ќемо стати овде, даќемо све од себе у наредном периоду. Време Социјалдемократског савеза тек долази, то вам гарантујем. Код партија Албанаца највише гласова е освоила Демократска унија за интеграција, која е до сада била партнер у владиној коалицији. Према информацијама Државне изборне комисије, они су освоили 108.000 гласова, док се за Демократску партију Албанаца изјаснило око 59.000 гласача. Симпатизери ВМРО-ДПМН и Демократска унија за интеграцију су до касно у ноќ славили победу на седмим пореду парламентарним изборима у независној Македонији. Граѓанска асоцијација Мост, која е пратила изборни процес, према нјиховој статистичкој методи, саопштила е да ќе коалиција ВМРО-ДПМН имати 56 посланика у 123 членом собрању, док ќе социјалдемократи имати 43 посланика. Демократска унија за интеграцију е освоила 14 мандата, а Демократска партија Албанаца 8. Званични резултати ќе саопштити Државна изборна комисија 24 сата после завршетка гласања. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Bramers danas pred Savetom bezbednosti o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom, Tadić u Briselu. VMRO, DPMN je proglasila pobedu na parlamentarnim izborima u Makedoniji. Fila u Bosni i Hercegovini počinje dijalog o pravosuđu. Klice pasulja, najverovatniji uzrok zaraze bakterijom Escherichia coli, saopštile nemačke vlasti. Vreme toplo i sparno do 30 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo sada u Zagreb. Papa Benedikt XVI. Otputovao je sinoć iz Zagreba nakon dvodnevne posete. Uključujemo našeg novinara Enisa Zebića. Enise, koje su glavne poruke koje je papa uputio?
Dobro jutro Ljudmila, dobro jutro poštovanim slušateljicama i slušateljima. Papa Benedikt nastavlja politiku svog prethodnika Ivana Pavla II. Što se tiče insistiranja na kršćanskim vrijednostima, u prvom redu obitelji, braka, svetosti života od začeća do smrti, na protivljenju legalizaciji istospolnih zajednica. Te su poruke bile prisutne i u njegovim istupima tijekom boravka u Hrvatskoj i tu nema nikakvih iznenađenja. Na tom tragu bio je i istup predsjednika Odbora za obitelj Hrvatske biskupske konferencije biskupa Valtera Župana, koji je zatražio zakonsku zabranu abortusa. Međutim, analitičari kažu kako će ove poruke naići na odobravanje stranaka desnog centra, dakle vladajućeg HDZ-a, Hrvatske seljačke stranke, koja je također u vladajućoj koaliciji, i onog jednog pravaša u Saboru, ali da nimalo nije vjerojatno da se izmijeni zakon o abortusu, a takva bi inicijativa pala iako se organizira referendum, što je, podsjećaju analitičari, bio slučaj u nekim tranzicijskim zemljama. Snažno je odjeknula papina poruka o europskom identitetu Hrvatske i vjeruje se da će to rezultirati snažnijom potporom na referendumu za ulazak Hrvatske u Europsku uniju.
A kakve su reagovanja u Zagrebu na papin govor o Stepincu?
To je jedna zanimljiva tema. Za sada nema reakcija na pohvale što ih je papa Benedikt uputio nekadašnjem zagrebačkom nadbiskupu u vrijeme i nakon Drugog svjetskog rata Alojziju Stepincu. Njegovi stavovi naime ne odudaraju od ocjena što ih iznosi suvremena hrvatska historiografija, pogotovo u naglašavanju tog kontinuiteta Stepinčevog nemirenja ni sa jednom ni sa drugom antihumanističkom diktaturom. Citiramo što je papa rekao novinarima u avionu na putu u Hrvatsku. Stepinac se nije mirio sa ustaškim režimom koji je tobože ostvarivao san o autonomiji i samostalnosti, ali je u zbilji ta autonomija bila laž jer ju je Hitler instrumentalizirao za svoje ciljeve, kazao je papa koji je, podsjetimo, porijeklom Njemac. Kardinal Stepinac je to veoma dobro shvatio i branio je zbiljski humanizam protiv tog režima braneći Srbe, Židove i Rome. Uložio je snagu istinskog humanizma pa i trpeći, kazao je papa tom prigodom. Utoliko možemo reći da je reakcija na stavove što ih je papa Benedikt iznio o Stepincu tijekom svog boravka u Hrvatskoj, to da neki mediji ovaj dio papinih poruka o ustaškom režimu manje naglašavaju ili prešućuju, a mnogo više naglašavaju onaj dio gdje je papa govorio o progonu katoličke crkve pod komunizmom i Stepinčevoj borbi protiv toga.
Hoće li se papina poseta na neki način odraziti na političku scenu u Hrvatskoj u smislu, recimo, da možda neka od političkih partija profitira ovim dolaskom?
Naravno, svi će nastojati profitirati, vladajući će nastojati, a vjerojatno i uspjeti profitirati nešto, ne previše. U svakom slučaju činjenica je da papina posjeta dolazi u predizborno vrijeme, naime parlamentarni izbori su najkasnije do kraja godine. Pa je za očekivati da njegove poruke debelo budu iskorištene u međustranačkim prepucavanjima, da pa će podmetanjima, već smo jedno imali i kod njegovog dolaska oko toga hoće li šef oporbenih socijaldemokrata Milanović doći ili ne na susret s papom i tako dalje. Ja osobno ne vjerujem da će, osim već spomenute poruke potpore europskom putu Hrvatske, biti drugih nekih bitnih efekata na unutarnje političkoj sceni. Dakle, bit će galame, ali ne očekujem bitno više od toga.
Enise, kiša je sinoć malo poremetila plan na odlasku pape iz Zagreba. Kako je vreme danas u Zagrebu?
Svanulo je vedro i lijepo vrijeme, ali nekako i papa i svi građani koji su došli na ove mise i na molitve i koji su ga dolazili pozdravljati na ulicama Zagreba, imali su sreću jer u principu kad god je bila neka manifestacija nije padalo. Tako da velim, ja sam i jučer izvještavajući kazao, subotu na nedjelju padalo je negdje od 8-9 navečer pa do 2 ujutro. Tako da ljudi koji su 3 ujutro u nedjelju jučer dolazili na hipodrom, ne da je blata bilo, Prema tome, ja osobno nisam vjernik, ali ja se divim svima onima koji su došli na misu, jer je doista pasije vrijeme bilo.
Hvala ti, Enise. Bio je ovo naš novinar iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dva istaknuta političara Srbije i Kosova, Vuk Drašković i Azem Vlasi, bili su gosti Mosta Radija Slobodna Evropa i vodili dijalog o Kosovu. Za ovu emisiju izdvojili smo deo iz drugog nastavka u kome se govori o tome da li je moguća normalizacija odnosa između Srbije i Kosova. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Draškoviću, može li se desiti da i pored svih zaklinjanja da nikada to neće učiniti, Srbija ipak u jednom trenutku prizna kosovsku državu?
Kako sada izgleda, to se neće desiti nikada. Međutim, nikada ne možete reći da nešto neće biti nikada. Naprosto takav je život. Niko vam trenutku ne zna kako će izgledati odnosi na Balkanu u bivšoj Jugoslaviji za 15 godina, nakon što ovaj deo Balkana bude evropeizovan. Nova tadašnja realnost, standard, principi, sistem vrednosti Evrope, verovatno će promijeniti dosta toga. A to nije daleko. Taj dan nije daleko.
Ovo što kaže gospodin Drašković, možda nikad neće priznat Kosovo. Pa mi nećemo bolovati zbog toga mnogo. Živjet ćemo mi i to, preživjeli smo srpsku vlast, a kamoli činjenicu da nas Srbija ne priznaje. Nema problema. To će nas boleti toliko koliko Srbiju boli činjenica da je Kosovo ne priznaje. Ali je pred nama Kosovom i Srbijom, nama Albancima na Kosovu i srpskog naroda u Srbiji, da se okrenemo u budućnosti normalizaciji odnosa, i ja se ne bi pozivao na velika historijska iskustva, samo na iskustvo Evrope. Posljednji veliki lom u Evropi je bio sa Drugim svjetskim ratom. Ono što se nama dogodilo od 91. do 99. godine na Kosovu, kad su ti pametni narodi, njihovi političari, vidjeli da se ne isplati ubijati i živjeti sa sukobima, nego sarađivati, mi od tog stanja miliona mrtvih imamo Evropsku uniju kao neku vrstu zajedničke federacije ili konfederacije. Naravno, Evropska unija je jedna asocijacija slobodnih, demokratskih i nezavisnih država, ali koji su se dogovorili da uspostave neke standarde perfektne za bolji život ljudi. Ljudska prava, vladavina zakona, odnosno pravna država, unapređenje ekonomije, države bez granica i tako dalje. To je ono čemu mi treba da težimo, a ne da budemo okovani za prošlost, za ono mitsko, epsko u našoj duši. Mitovi, epovi su mrtva stvar. Ne možeš i iščupati iz svijesti ljudi, ali realna politika sa tim nema nikakve veze.
Gospodine Draškoviću, šta vi podrazumevate pod normalizacijom odnosa između Srbije i Kosova?
Pogledajmo dve nemačke države. Nikada se priznale nisu. U početku, zapadna Nemačka je nekoliko godina u vremenskoj prognozi prikazivala istočnu Nemačku kao sastavni deo Nemačke. Pa onda polako izgledala vremenska prognoza. Na kraju su to bili odnosi pune svestrane saradnje, učestovanja na svjetskim prvenstvima, reprezentacija jedne države, reprezentacija druge države i tako dalje. Opet ponavljam, ne može se zbog nacionalne nemonolitnosti povlačiti znak jednakosti između Albanaca i Srba i Nemaca i Nemaca, ali na nekom ljudskom nivou, na nivou vrednosti u službi čovjeka, taj znak jednakosti može se povući.
I na kraju, da se vratimo ovom pitanju sa samog početka emisije, gospodine Vlasi, mogu li Albanci i Srbi živjeti kao dobri susjedi?
Albanci i Srbi mogu prvo kao građani Kosova živjeti kao dobri susedi i kao sugrađani. Albanci Kosova i Albanci Srbije mogu živjeti kao dobri susedi, kao što mogu njihove dve države da žive u dobrosusedskim odnosima i da budu normalne dve susedne države kao su sada, možemo da kažemo, sve druge u Evropi. Ne treba da otkrivamo Ameriku, treba da se ogledamo u odnose sadašnje u Evropu. Ajde ovo primjer Nemačke što je gospodin Drašković naveo da uzmemo ono kako se može život relaksirati. Jedina je razlika u tome što se jednog dana neće završiti to u jedinstvenoj državi, nego u dve, svakako kao što je sada, dve različite države. Dakle, Albanci i Srbi nikada više ne mogu živjeti zajedno u jednoj državi, ali mogu uvijek živjeti kao dobri susedi.
Gospodine Draškoviću, evo da i vas upitam, mogu li Srbi i Albanci živjeti kao dobri susedi?
Ja vjerujem da mogu Srbi i Albanci na Kosovu da žive i kao dobri susedi i prijatelji, i da Albanci sa Kosova i Srbi iz Srbije mogu da žive kao dobri susedi. Realnost je danas takva da su Kosovo i Srbija susedi. A ja opet ne bih rekao da nikad se ova stvarnost sadašnja neće promijeniti. A šta, gospodine Vlasi, ako za 15 godina, ako za 20 godina budemo imali Balkansku uniju kao posebnu poduniju Ujedinjene Evrope? Po svim pravilima ekonomskog, kulturnog povezivanja, čak zajedničke spoljne politike, monete i tako dalje. I o tome se razmišlja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se obeležava 67. godišnjica Dana D, kada su se savezničke snage iskrcale u Normandiju, Francuskoj, okupirane od strane nacista tokom Drugog svjetskog rata. Detalje prenosi Želimir Bojović.
Više od 150.000 američkih, kanadskih i vojnika britanskog Commonwealtha iskrcalo se na obale Severne Francuske 6. juna 1944. godine kako bi pomogli u oslobađanju Europe od nacista. Tom prilikom poginulo je na hiljade vojnika, a još toliko je ranjeno. Dan D je bio jedan od najpažljivije planiranih vojnih akcija u istoriji, koji je potpuno iznenadila Nemačku. Godišnjica će se obeležiti i u Francuskoj, gdje će se organizovati obilazak mesta iskrcavanja i bit će održana niz predavanja. U Sjedinjenim Državama će, između ostalog, u okviru proslave, dva veterana iz invazije na Normandiju podeliti svoje iskustva sa posetiocima Nacionalnog muzeja Drugog svjetskog rata u New Orleansu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj jedna zanimljivost. U posljednje vrijeme u Valjevskom kraju vlada veliko interesovanje za kupovinom seoskih domaćinstava. Sa Miroslavom Plavšićem iz prve Valjevske agencije za promet nekretnina Bonafides i kupcima razgovarala je Milena Kuzmanović.
Najveći broj kupaca je okolina Beograda, iznosi od 10 do 15.000 sa nekoliko hektara obradive zemlje.
Ljudi koji su zainteresovani da u Valjevskom kraju kupe domaćinstvo, da li su to mladi ljudi ili ljudi koji su ostali bez posla? Ili...
Cijene tih mlađih ljudi u posljednje vrijeme dobijaju kredite, znači država daje kredit za preradu voća i to ih postiče, taj neki iznos subvencije države ih postiče da kupuju, mada ima, znači, tih socijalnih slučajeva da ljudi prodaju, ne znam, stan, mali stan ili kućicu u Beogradu, gdje kupuju jeftino seosko domaćinstvo i ostaje razlika par.
Naš sljedeći sagovornik je rođen u Švajcarskoj. Roditelji su ostali tamo, a on želi da se okući u Srbiji.
Pa imam 29 godina, stižem iz Mladenovca, došao sam ovdje u Valjevo. Sviđa mi se ovaj kraj, izuzetno je lep i potrebno se jednim seoskim domaćinstvom koje bi ja kupio i preuredio i počeo da se bavim poljoprivredom. Nisam za neku, da ja znam, da sedim negdje po ceo dan unutra ili za neku produkciju, fabriku, to uopšte ne želim da radim.
Kako ste zavoleli, evo, i prepoznali Valjevski kraj, da je to nešto gdje biste vi voleli da se okućite?
Prolazio sam ovdje, naravno posjećao sam Valjevo i vidio sam okolinu i to mi se svidjelo jednostavno, zato što je tako različita, znači brdski krajevi, pa ravnica s jedne strane i to je, meni se svidjelo jednostavno.
Za Radio Slobodnu Evropu iz Valjeva Milena Kuzmanović.
Bramer danas pred Savetom bezbednosti o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom Tadić u Briselu. VMRO DPMNE proglasila pobedu na parlamentarnim izborima u Makedoniji. File u BiH počinje dijalog o pravosuđu. Klice pasulja, najverovatniji uzrok zaraze bakterijom Escherichia coli, saopštile nemačke vlasti. Vreme toplo i sparno do 30 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijetno.